Pediatrek ohartarazi dutenez, epidemia bat dago haurren hizkuntzaren atzerapenean, miopian eta buruko nahasmenduetan. Cristina Martin. Azken aldian, eremu askotatik ari da iristen ohartarazpena. Gailu elektronikoen gehiegizko erabilera goiztiarrak kalte larriak sortzen ditu haurrengan eta nerabeengan. Pediatrak gero eta argiago ikusten ari dira ondorio horiek haien kontsultetan eta evidentzia zientifikoak ematen duen autoritatearekin kezka hori berretsi dute. Kalte horietako batzuk aipatu dituzte, lo falta, obesitatea, ikusmen arazoak, buruko arazoak, antsietatea, atzerapena hizkuntzaren garapenean eta elikadura nahasmenduak besteak beste. Evidentzia zientifikoak daude umeen eta nerabeen osasun fisikoan, emozionalean, sozializazioan eta garapenean kalte handiak ekartzen dituela, berretsi du Nerea Trebola Zabalak, lehen mailako arretako Euskal Pediatren Elkarteko presidenteak. Bilbon esan ditu hitz horiek gaur pantailak eta osasuna haurtzaroan eta nerabezaroan izenburupean antolatutako jardunaldiaren barruan. Bizkaiko sendagileen elkarteak Altxaburua elkartearekin elkarlanean antolatutako jardunaldi horretan aurkeztu baitute Hego Euskal Herriko pediatrak biltzen dituzten euskal elkarte guztien babesa duen manifestu bat. Gailu digitalak osasuna eta garapena aurrengan eta nerabeengan izenburua jarri diote agiri horri. Eta bertan jaso dituzte pantailei begira denbora luzean eta gainbegiratzerik gabe egoteak ekar ditzakeen ondorio larriak eta horri aurre egiteko gomendioak. Komunitate zientifikoak ondutako informazio hori gizarte osoaren eskura jarri nahi dute, eta horregatik osasun eta hezkuntza zentroetan eta familiengan zabaltzeko asmoa dute. Pediatrek ohartarazi dutenez, epidemia bat daukagu haurren hizkuntzaren atzerapenean, miopian eta buruko eta elikadura nahasmenduetan. Horren aurrean, haien buruari galdera bat egin diote. Zertan lagundu dezakegu pediatrek gure kontsultetatik? Eta erantzuna eman du Trebola Zabalak. Ondorio larri horien inguruko informazioa gizartearen eskura jartzea. Gurasoen, hezkuntza komunitatearen eta instituzio publikoen eskura. Ohartarazi duenez, familiak osasun azterketetara datozenean, pediatrok arreta jarri behar dugu erabilera arrakalan eta genero arrakalan neskatilek eta emakumeek gizonek baino gogorrago pairatzen dituztelako ondorio horiek, batez ere osasun mentalean eta autoestimuan. Halaber, familia ekonomikoki kalte beretan arreta berezia jartzea gomendatu du Trebola Zabalak, gainbegiratu gabeko erabilera gehiago egiten dutelako etxe horietan. Helduen, papera oso garrantzitsua dela gogorarazi du aurrek zer ikusi zer ikasi egiten dutelako maiz. Kontsultan egoera tristeak ikusten ditut, itxarongelan dauden jaioberriak utxera begira, bularra ematen ari diren amak, bere umearekin harremana sendotu ordez mugikorrari begira. Bizitza momentu galduak dira horiek. Gehienez bi ordu. Haren ostean hitz egin du Ainhoa Iceta Euskal Herriko Pediatren Elkarteko presidenteak. Hark gogora ekarri ditu 2024an Espainiako Pediatren Elkarteak adin bakoitzari dagozkion erabilera mugak. 0 eta 6 urte bitartean ordu bat ere ez pantailaren aurrean. Adin tarte horretan jolas librea, loa eta giza harremanak lehenetsi behar dira azaldu du Izetak. 7 eta 12 urte bitartean gailuak logelatik kanpo egon behar dute esan du. Zehaztu duenez, adin horietako umeek jarduera fisikoa, naturarekin harremana, loa eta aurrez aurreko harremanak izan behar dituzte. 13 eta 16 urte bitarteko nerabeak gehienez bi orduz egon daitezke pantailen aurrean ikastetxeetan egoten diren denbora barne azaldu du. Lehen smartphonea ematea ahalik eta gehien atzeratzea eta emanez gero mugak adostea aholkatzen dute pediatrek. Izetak onartu duenez pediatrek arazoari aurre egiteko izan dezaketen eragina mugatua da. Gure prebentzio lanaz gain, gizarteak kontzientziatzeko neurriak martxan jartzea eta legeek mugak jartzea beharrezkoa da. Hezkuntza arloan eragitea lehentasunezkoa iruditzen zaie. Hezkuntza lege berriak zentroak behartzen ditu horri buruzko plan bat egiten, baina zentro bakoitzaren esku dago nola egin kexatu da. Arlo horrekin lotuta gomendio batzuk eman dituzte. Egiaztatuta dago ikaste prozesua sendoagoa dela paperaren gainean ordenagailuetan baino. Gailuetan estimulo eta beraz distrakzio gehiago dituzte. Hezkuntza komunitateari ez ezik erakunde publikoei ere eskatu diete erabilera mugatzera bideratutako arauak egin ditzaten.